Лейла Минхаджева, КФУ-ның Татар әдәбиәте кафедрасы профессоры. Милләтебезгә туры, буыннарга үрнәк шәхес. Филология фәннәре докторы, профессор Фуат Галимулла улы Галимуллинга 80 яш. Укый Фәйрүзә Мәсгуд. Татарның мәгълүм затлары шөкер байтак. Алар арасында филология фәннәре докторы, профессор, әдәбиәт галиме, тәнкыйтьче, язучы Фуат Галимулла улы Галимуллин да күренекле урын тота. Ул 1941 елның 21 мартында Татарстанның Кукмара районы Орпаяз авылында дөньяга килә. Әтисе Галимулла 1941 елның декабрендә нәкъ 30 яшендә Мәскәү янындагы сугышларның берсендә һәлак була. Әнисе Нурхаят 3 баласы белән тул кала. Фуат Галимулла улы башлангыч белемне туган авылында ала. 1955 елда Пышак 7 еллык мәктәбен тәмамлый. 2 ел Әсәнбаш колхозында эшли. Тракторчы ярдәмчесе була. Ат җигеп төрле эшләр башкара. Әмма ул буш вакыты булдымы, китап укый. Күрше авыл китапханәсендәге әдәбиятны укып бетергәч, район үзәгенә барып җитә. Бер үк вакытта авыл яшьләре һәм укытучылары белән концертлар һәм спектакльләр куюда катнаша. Шушы сыйфатларын күреп, аны 1957 елда клуб мөдире итеп билгелиләр. Мөхтәрәм укытучым, монда эшләү өчен махсус әзерлек кирәк булуын аңлый һәм Алабыга мәдәният агарту училищесына укырга керә. 1962-65 елларда армия хезмәтендә. Аннан кайткач, 1965-67 елларда ул партияның Кукмара райкомында һәм мәдәният өлкәсендә эшли. 1967 елда зур конкурс үтеп, Татарстан Министрлар Советы каршындагы радио һәм телевидение комитетының дикторы итеп раслана. Ул хезмәтне 1974 елга кадәр башкара. Бер үк вакытта Казан дәүләт педагогия институтының тарих филология факультетында белем ала. Аны тәмамлагач, шул ук югары уку йортының татар әдәбиәте кафедрасында укытучы итеп калдырыла. 1980 елда Уфа университетының махсус гыйльми советында филология фәннәре кандидаты дигән гыйльми дәрәҗә алу өчен диссертация яклый. Доцент исемен ала. 1977-86 елларда Казан дәүләт педагогия институтының тарих филология факультетында декан урынбасары, 1986-91 елларда декан, татар әдәбиәте кафедрасы мөдире, 1999 елда Казан дәүләт университетының махсус гыйльми советында ул филология фәннәре докторы дигән гыйльми дәрәҗә алу өчен диссертация яклый, профессор дәрәҗәсенә ирешә. Фуат Галимуллин 500-дән артык фәнни хезмәт авторы. Алар арасында уку-укыту программалары, фәнни методик әсбаплар, мәктәп дәреслекләре, күпсанлы фәнни теоретик, методик мәкаләләр дә бар. 1977 елдан башлап, ул әдәби тәнкыйть өлкәсендә дә актив эшли. Инешләр Иделгә кушыла, офыкларны алдан күреп, исемле китаплары тәнкыйтькә караган мәкаләләрдән тора. Бу өлкәдәге эшчәнлеге өчен ул 1990 елда СССР Язучылар Берлегенә кабул ителә. 1999 елда Фуат Галимуллин Татарстан Язучылар Берлеге рәисе һәм ул 2005 елга кадәр биредә рәислек эшен дәвам итә. 1999 елда Фуат Галимуллин Татарстанның халык депутаты, 2004 елда Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты була. Фуат Галимулла улы Галимуллин турында татарның иң затлы, зыялы һәм яраткан шәхесе Мөхәммәт ага Мәһдиев үз илендә «Пәйгамбәр юк» исемле мәкаләсендә түбәндәгечә язып калдырды. Фуатка Ходай матур тавыш биргән. Сөйләсә дә, җырласа да, аны яратып, зурлап, гел профессор, декан, кафедра мөдире дип кенә йөртәләр. Фуат бәхетле, чөнки ул талантлы. 1991 ел. Шыннан да, Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән талант бәхет инде ул. Әмма талантны да бит үстерә белергә кирәк. Һәм ул шәхестән зур осталык, тырышлык таләп итә. Бу яктан чыгып караганда, мөхтәрәм остазым, галимнең үрнәк алыр яклары шыннан да гаҗәеп күп. Ул сабырлык, һәр эштә салкын акыл, төгәллек, эшне вакытында җиренә җиткереп эшләү, әдәбиятка, яшәештәге һәр вакыйгага шәхси караш, куйган максатлардан чигенмәү һәм башкалар. Бу уңайдан бер хатирә. Зур шәхес, репрессия корбаны, нинди генә авыр, фаҗигале вакытта да кешелеклелеген югалтмаган, яхшылык эшлә дә, суга сал, халык белмәсә, балык белер принцибын гомер буе алга куеп яшәгән Ибраһим ага Сәләхов турында монография бастырып йөрим. Инде хезмәтне басмага җибәрәбез дип торганда гына миңа хәбәр бирәләр. Бик тиз генә берәр галимнән кереш мәкалә яздырып алырга кирәк. Аннан башка хезмәт тулы булмас кебек. Кирәк, әмма кемгә барып, бик тиз генә хезмәтем турында мәкалә языгыз әле дип үтенергә. Уңайсызланып кына икеләнеп Фуат абыйга мөрәҗәгать итәм. Икенче көнне үк үзенә чакырып, кулыма мәкалә тоттырды. Гаҗәпләнүемнең шиге булмады. Туфан Миңнуллинның герое кебек, алай дип куясы килде. Хәер, Фуат Галимулла улына мөрәҗәгать итүемнең үз сәбәпләре дә бар иде. Чөнки Ибраһим ага хаты саен аңа сәлам һәм ихтирамын юллый. Теге яки бу эш нисбәтеннән аның белән киңәшләшергә чакыра, гаиләсенә хөрмәтен җиткерә иде. Фуат Галимуллинга һәм аның гаиләсенә күп сәлам. Эшләрендә уңышлар, татту, күңелле гаилә тормышы теләп калам бу изге гаиләгә. 21 февраль 1994 ел. Хөрмәтле әдибебезнең иҗаты Габдулла Тукай исемендәге бүләк белән бәяләнүендә дә Фуат Галимуллинның турыдан-туры катнашы бар. Чөнки ул беренчеләрдән булып әлеге эшне башлап, оештырып йөрүче һәм үзе исән вакытта Ибраһим Сәләховның исемен данлап, аңа хөрмәт күрсәтүчеләрнең берсе булды. Моңа өстәп, Ибраһим ағаның тагын әлеге гаиләнең Казанга килгән саен үзен кунакка чакырулары, түрдән урын бирүләре һәм хәтта бер килүендә алар йорты нигезе өчен үзенең үк зурлап Коръән укып китүе турында сөйләгәннәре хәтердә. Хәтердә СССР Фәннәр академиясе Казан филиалы Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм тарих институты аспирантурасын тәмамлап, мәшһүр әдәбият галиме Плюн Мүсләхович Мусин җитәкчелегендә кандидатлык диссертациясын якладым. Аның ук җитәкчелегендә докторлык диссертациясын да яза башлаган идем. Әмма остазым авырып китте. Бер көнне ул мине үзенә чакырып алды да: «Лейлә, синең белән ахыргача барып җитә алмам. Син инде Фуат абыеңа бар. Мин җибәрде», дип әйт. «Докторлыкны язу һәм яклавыңны аңа ышанып тапшырам. Ул ышанычлы кеше», диде. Бу сүзләрне җиткергәндә Фуат Галимулла улының күңелендә нинди уйлар бөтерелгәндер. Алар бик якын, дус мөнәсәбәттә иделәр. Әйтү кыен. Әмма докторлыкны язу һәм яклауда миңа ул чыннан да искиткеч зур ярдәм күрсәтте. Бүген дә аңа нинди генә рәхмәтләр җиткерсәм дә аз булыр кебек. Фуат Галимулла улы Галимуллинның киң кырлы, фәнни, тәнкыйди, мөгаллимлек һәм әдәби эшчәнлеге турында иркенләп язу мөмкинлеге зур, әлбәттә. Моңа өстәп, ул бит әле озак вакытлар Татарстан Язучылар Берлеге рәисе, Татарстан парламенты депутаты да булып эшләде. Эшчәнлек диапазонының киңлеге тагын да шунда күренә. Галим еш кына төрле милли әдәбиятләр турында сүз алып бара. Беренчеләрдән булып, әдәбиятыбыз тарихын яңаша өйрәнү идеясын күтәреп чыга. Бу уңайдан бигрәк тә 20-нче йөзнең 20-30-нчы еллары әдәбиятына диккәт итә һәм аны бүгенге карашлардан чыгып өйрәнүнең зур фәнни һәм милли әһәмияткә ия булуын нигезли. Уникаль урын тоткан әлеге дәвер әдәбиятын яңаша өйрәнүнең төп максаты аның милли максатчан һәм мөстәҡил әдәбиәт булып җитлегүен, шул юнәлештәге шактый ҡаршылыҡлы үсеш юлын ашыуҙан ғибәрәт. 20-нче йөз әдәбиәте тарихын милли яссылыҡта, татарның милләт булараҡ үсеш дәрәжәсен билгеләүче фактор итеп өйрәнеү белән бергә, туған халҡы язмышы хаҡында торған сайын нығыраҡ уйланып, Фуат Ғәлимулла улы рухи әхлаҡи мирасыбыз белән бәйле төрлө комиссиялар эшләрендә ҡатнаша. Моңарчы төрлө сәбәпләр нәтиҗәсендә онотолуға дучар ителгән мирасны өйрәнеп, реабилитацияләп, туған халҡына ҡайтарыу йүнәлешендә зур эшләр башҡара. Дәлилләргә кирәкме? Милләтнең киләчәге булған йәш буынны милли рухта тәрбиәләүдә туған тел белән әдәбиәтне уҡытыу ғәйәт зур әһәмиәткә эйә. Мөғәллимнәрне әзерләүгә, аларның белемнәрен заман таләпләре рухында яңартуға айырыуша иғтибар бирә ғалим. Озақ йыллар тарих фәннәре факультеты деканы, әдәбиәт кафедрасы җитәкчесе, байтақ йыллар республикада өстәмә белем бирү системасының төп үзәге булған уҡытыусыларның белемен күтәреү институтындағы эшчәнлек маҡтауға лайыҡ. Биредәге күп йыллыҡ эшчәнлегендә ул әдәбиәтне моннан бер ғасыр элек Ғаяз Исхаҡый билгеләгән һәм безнең көннәрдә үтә актуаль төс алған рухта, яғни аларны йәш буынға милли аң белем һәм тәрбиә бирү чарасы итеп уҡытыуға айырыуша иғтибар итә. Сер түгел, ғалим Россиядағы татарлар күпләп йәшәгән төбәкләрдә даими рәүештә булып төрлө чараларда ҡатнаша. Анда әдәбиәтне уҡытыуны торғызыу һәм бу эшнең нәтиҗәлелеген арттыру йүнәлешендә активлык күрсәтә. Профессор педагогның мондай эшчәнлеге әлеге төбәкләрдә татар җәмәғәтчелегенең генә түгел, бәлки андагы хакимиятның да иғтибарын җәлеп итә һәм алар тарафыннан да хуплана. Бу урында татар халкының үз улына айырым бер мәхәббәт белән карауын ассызыклап китү урынлы булар кебек. Мисалга, тагын бер вакыйга. Моннан берничә ел элек туган авылым Бербаш мәктәбенә очрашуга кайткач, күзем әле күптән түгел генә эшләп куйылган стендка төште. Түрдә 40 елга якын гомерен балаларга татар теле һәм әдәбиятын укытуга багышлаган Гөлнур Ильяс кызы Мифтахова эшчәнлегенә багышланган хезмәт. Иң кызыгы, әлеге стендның башында ук Фуат Ғәлимуллин һәм Гөлнур Мифтахованың бергә төшкән фото сурәте тора. Көлемсерәп укытучыма карыйм. Ул минем нәрсә уйлаганымны чамалап сүз башлый. Балташка очрашуга килгәч төшкән идек. Студент елларыннан күңелгә якын булып кирип калган. Яратам шул Фуат абыйны. Әллә кичкенәдән аның тавышы белән радио тыңлап үскәнгәме? Педагогия институтына укырга кирип, ул безгә лекция укый башлагач та, авылымда радио тыңлап утыру халәтен кичерә идем. 1980-нче елда институтны тәмамлап, авылга кайткач та, аның белән бәйле күңелгә кирип калган бер вакыйга булды әле. Минем әле уҡытағына башлаған вакыт ҡурҡыта. Балалар да, авыл халҡы да сынап ҡараған кебек. Шул вакыт хәбәр таралды. Ашырашуға бер төркем язучылар, ғалимдар килә икән. Иң беренселәрдән булып килеп, беренче рәттә урын алдым. Араларында Фуат абый да бар икән. Басып сөйлей башлауға миңа күзе төште. Ул шул вакыт бөтен укучылар халык алдында мине бастырып, тырыш студент булуым, фәннәрне бик яхшы үзләштерүем һәм һич шиксез минем яхшы укытучы булачагым турында фикерләрен әйтте. Үз-үземә ышанычымны арттырды. Рәхмәт аңа. Ышанычын акладым кебек. Эш белән бәйле айрым төбәкләрдә, чит илләрдә үткәргән төрле дәрәҗәдәге җыелышлар, конференция, симпозиумнарда катнашырга туры килә. Еш кына татар галимнәрен зурлап, президиумнарга утырталар. Галим гөләмә, әдипләребез, артистларыбыз турында матур яратып әйтелгән сүзләр йөрәккә май булып ята. Күңелдә әйтеп бетергесез горурлык, шатлык хисләре уяна. Аллаһа шөкер, әле дә ярый. Безнең милләтнең шушындый уллары, кызлары бар дигән уй күңелне җылыта. Мондый исемнәр арасында үзебезнең Фуат Ғәлимулла улы Ғәлимуллинның булуы әлбәттә икеләтә шатлык. Кыскасы, филология фәннәре докторы, профессор, Сәнғәт һәм фән академигы, Санкт-Петербург. Халыҡара Төркий академиясының хаҡиҡи әғзасы Фуат Ғәлимулла улы Ғәлимуллинның 55 йылдан артыҡ ваҡытны ҡолашлаған эшсәнлегенә шулай бер күз ташлаудан да ғымым нәтижәгә киләсең. Татарның әле, шөкөр, милләт пәрвәр ирләре бар, ҡыслары бар. Без шын күңелебездән Фуат Ғәлимулла улы Ғәлимуллинға ұзақ йылларға сәләмәтлек, камил аҡыл, ғаилә бәхете, балаларының, ыныҡларының бәхет шатлыҡларын күреп ғүмер кешеруен телейбеҙ.